Inselmi l-kom, ċar xwira pora l-mikrofonu passoltu un il-akwa mal-edizzjoni uħra ta' dan il-program. Il-ġemati tiru, dikultant il-sip, anki problema, x-sen ħalli barra kważi, mill-li mux minn dak li nir-rekordi, għax jina mbatt la naqla espert, professur, lecturer storiku, u minnu nħosni wkoll obbligat la l-informazzjoni li qed jagħti hija utli ferm li wkoll inxandara u wassala lilkom. Sissa qatt ma kelli okkażjoni fejn ma kienx relevanti għal ħaġa jew oħra dak id-diskors li ġbarna u għalhekk illum se nagħmlu l-istess. Anzi illum nista' ngħid minnu fih li għandna kapitlu ġdid, il-kapitlu li ħajtijonna l-professur Stanley Fiorini dwar evidenza tas-seklu 12 għal dik li hija tradizzjoni Pawlina u l-Kristjaneżmu fil-Gżejjer Maltin. Suġġett li itqajna miegħu kemm il-darba f'din id-diskussjonijiet u anki fit-taħdidiet fil-tarif li ġbarna u anki fil-preżentazzjonijiet li tqajna magħhom. Fil-fatt ikolli ngħid li hemm anki momenti ta' kontroversja kbira, speċjalment fejn tidħol il-Kristjaneżmu l-istorja l-ġrajja tal-Kristjaneżmu f'dawn iż-żewġ żejjer. Kulħadd popolarment jafa bħala ilna 2000 sena insara, ovvjament għandna dak il-kapitlu tal-Musulmani li l-maġġoranza kienu Musulmani Maltin u mhux insara, allura wieħed irar ħares lej dawk l-2000 sena b'dak il-mod inkluż, u anki saħansitra llum tradizzjoni qawwija Pawlina li se nitkellmu fuqha proprju llum, imma mill-banda l-oħra l-evidenza hija wkoll kontroversjali jekk il-Gżejjer Maltin irċivewx il-Kristjaneżmu fis-sena 60. Meta ġi San Pawl u kol jekk ġi San Pawl Malta u mhux fi gżejjer oħra, skont l-istess atti tal-Apostli, għaliex illum hemm kontroversja fuq wkoll se jkellimna professur Fiorini fuq wkoll, u mill-banda l-oħra jekk allura ma kienx il-każ Kristjaneżmu f'Malta probabbli jkun daħal allura meta daħal ukoll fl-Imperu Ruman. U di tistennija għax Malta kienet kolonja Rumana jew ċitta Rumana. U għalhekk daw kollha marbutin flimkien jaġnu verament kurzita kbira biex wieħed jisma' l-programm tal-lum b'mod partikulari. Laqgħet insemmi l-programm apprezzajt ukoll ħafna dawk il-nies li kkuntattjawni meta xi żewġ sibtijiet ilu, sfortunatament it-trasmissjoni kienet inqata tal-ftit u mutor taħat imma sintendi iddiżappuntaw ruhom min jerfa' s-sibt filgħodu biex jisma' l-programm. F'dak il-programm partikulari kienu għadu maddejjin il-professur Aġus li tkellem fuq l-ilsna preżenti l-ġewwa sqalija fi żmien Norman ftit qabel u ftit wara u għalhekk li minnhom ħadna l-ilsin Malti. Imbagħad tkellem ukoll il-professur Kassar, Karmel Kassar, li baqajtina bħalma se jissokta llum tarif li jorbot ħafna fuq l-ikel drawit ta' kuljum. Użanzi u magħhom forsi kif xuħud laqgħuna mad-dinja Arbija mad-dinja Musulmana. U għalhekk jiddispjaċini li dawka forsi min kien jisma' sibbis, min jisma' sibbis tilifhom. Imma tajjeb ngħidu li s-salvazzjoni dejjem qiegħda fil-website tal-Campus FM fejn dawn il-programmi jiġu preżentati ukoll bħalma tistgħu diġà taraw l-ewwel sensiela biex mhux biss ikunu għal bżonn u l-aċċess ta' kulħadd, anke ta' forsi studenti li segu u jridu jidħlu jagħmlu xi referenzi skont il-professuri li tkellmu, skont l-esperti tagħna, imma wkoll wieħed ikun jista' jisma' xi programm li forsi qabiżlu u li għandu l-kurżità dwaru. Sadattant illum se nissuktaw kif għad mal-professur Fiorini u mal-professur Kassar. Imma qabel għandna xi ħaġa interessanti, dik il-famuża tieqa li niftħu fuq pajjiżi oħra, illum se niftħuha fuq pajjiżi oħra, imma ħa niftħuha minn Malta. Da xej interessanti iktar mis-soltu. Fatt kemm ħabbart it-tieqa il-Persjana tinfetaħ fuq id-dinja tal-Islam u l-Kristjaniżmu fid-dinja, illum se jagħtilna Walid Nabhan dan huwa il-Palestinjan Arbi li jitkellem bil-Malti tajjeb u li ilu Malta kważi 18 sena jaħdem fostna huwa iben il-fuġati Palestinjani u lek twilet il-Ġordan imma fl-aħħar ġie Malta bħala żagħżugħ u baqgħu fejn għadu jeżisti sal-lum, jgħix sal-lum. U waħda mill-affarijiet li għamel kien għalinna fit-tarf tal-aħħar parti tal-intervista li għamilna xi ġimgħat ilu kienet li huwa jikteb il-poeżija u l-poeżiji tiegħu għad kemm deret waħda li sensemmalkom issa dina deret fl-aħħar edizzjoni tal-Malti ta' Novembru tas-sena l-oħra u dina ovvjament kif wieħed jistenna jisima għax xi darba kien hemm il-Palestina u propju iħares lej il-Palestina, iħares lej l-istat refugġat tiegħu blajnejn ta' Malta, minn Malta. U hija karba, hija karba jibsa, diffiċli, wieħed biex jifmu jrid bħal donnu jweġġa' miegħu, u se jaqrajna il-poeta stess, u għalhekk naħseb m'hemmx fejn tmur iżjed milli tiġi daqshekk qrib tal-persuna li ħasset esperjenzat il-poezija. Bħal ħafna drabi il-poezija tista' tkun anki karba li wieħed joħroġ farma famla u forma pjuttost ġvera artistika, anzi artistika, u għalhekk xieraq li aħna nkunu xhieda ta' dan il-Palestinjan li tant ħabb il-Malta u tant ħabb il-Malti li saħa sitra qiegħed ma' awturi stabiliti Maltin u għawxin fir-rivista tal-Akkademja tal-Malti. Il-Malti, il-ħarġa hija numru 73 tal-2006 u naħseb li fil-waqt li ħabb lilna u għaddottajnieh ma jistax jinsaqat Art Welidu u speċjalment fl-isfond tad-dinja internazzjonali. Huwa Musulman u għalhekk jidħol ħafna tajjeb fl-aġenda tagħna. Ejja nisimgħu lil Walid Nabhan bil-poeżija tiegħu. Hija ferm imqanqla għax xi darba kien hemm il-Palestina.
Jiena u l-qasba u fl-ixkun imbid irħis u ftit karti mċabsin bir-rieħa tal-gambli. Id-dwal kattolċi tal-melliħa fil-faċċata qatt jistħu. Il-lampa traditni u għalkemm il-qamar irriska joħroġ xorta bqajt sajjid fallut u xorta bqajt kittib ta' parsi mhux kapaċi ngħid sentenza waħda li tissorpendi. Dejjem nirrepeti l-istess kliem imqatta li d-dinja xabat tisimgħu. Kemm il-darba meħsiba tubżoqni. Ta' t-soħra mill-imbit irħis u l-qasba għada stilla tiċċassa fil-voj. 16 sena u din Malta tinħesel għarwina qoddimi. 16 sena u din Malta tħares lejja mingħajr ma tarani. Insejt kemm inni nieqes mill-mappa tad-dinja. Għax xi darba kien hemm il-Palestina. 60 sena mhux biżejjed. Jiena sirt preżenti fin-nuqqas tiegħi, insejt kemm inni inviżibbli. Dan il-vojt kollu għal persuna waħda. Dwal kattolċi fil-faċċata mistħija u qamar b'sidru barra u qasba llamtata. Kemm ħa ngħid affarijiet li ma jifhemhom ħadd. Bl-iskuża tal-kliem qatta, pruvajt ngħid li jiena kittib u m'hemm minni ħadd. U bl-istess skuza futtajt momenti sbieħ u tredajt li l-nifsi u l-lum il-ġurnata l-uġiħem ġiddim tijaj ilu għal-wiri iktar minn 60 sena u ħadd ma jridi ħares lej. Għax xi darba kien hemm il-Palestina. Meta f'daqqa waħda skuprejt illi ma għandi xejn, bkejt. U issa sirt naf illi kulħadd jemmen illi ma jixraqli xejn. Ta' t-soħra minn dan l-imbit irħis. Kiku tieqaf din l-emorġija ta' nuqqas. Msifer minn dejjem u għal dejjem. Missieri qabel miet tani biljett ta' safar. Imma l-ħin ta' tluq ma kienx mniżżel. U l-ħin tal-wasla lanqas. Destinazzjoni mċajbra. كي كتخرج حوتة واحدة من إحدان البحر التراسكورات تلق نقرة وتدول دين القلب فراجلي، كي كتعفصني نقرة مخة دين مالثة، كي كينزل القمر ويستقسيني فيكن، كي كدان البحر مديتران يتكلم، كي كيفتح حلقه ضربة بس، كي كيعيد لي شهد سلى عليك إزدا لخر تتسى من دان لنبيت رحيس ودوال مستحية في الفتشاتة وسيد فلوت وبحر تراسكورات وتبارسي كتير.
وكيف احنا في الزفنة كيف يعيت المالتي اشتاقت لي نعديلكم كل ليش ما يكون ليش شانس القديم نرجع نعمل باوزة اخرى فوق الحبيب تانا وليد نبهان هنعديلكم بوزية اخرى قوية وكل دين الدربة يسمى تلابتك النطاعو كمسابيه مهدم المالتي تيو مالتي تشهات لما هيش مالتي مو هيش مالتي بيش نايدوك اما يسوى داتا روحو في دان البايز u l-istess il-ħsus tal-poezija ovvjament jibatuħ lejn Artu Elidu imma fl-istess ħin qed jiktiba bil-Malti qed iħoss bil-Malti qed jispira ruħu bil-Malti tnebbieha minn ġo moħħu ħarġet bil-pinna fuq il-karta bil-Malti u din id-darba semmija Tlabtek. Din il-poezija kienet inqrat l-ewwel darba fil-pubbliku fin-Notte Bjanka tal-ħarifa tas-sena li għaddiet il-Belt Valletta u għalhekk وكل عنا شيدا أخرى تدك لحرش من البويتا وليد نبهان جوا جزيرة مالطا.
طلبتك طلبتك باش تحضني مياك دين الشتوى ورا اللي رمتاوني البليد كله وكنسوني الماب بتا الدنيا من فوق صدرهم. يضايقك فضاليهر يضايقك وتش بلا اندرتس يجروا ورايه الكليب تا السلطان. طلبتك بش ما تقيسنيش بحالة بحري بحري يجي ويموف تبعت عليه الريح والبشلة تيعو الدور الليال تتيعو فلشكون وفابور وينا اللي رمتاوني الكابيتالي تالملح بزقوني البليد تالزيت والفاروني في كل بلد وكابيتال بياتسا وستاتوا وطريق ويسا وشابلة كلها يسيحوا تالفيتوريا. فيتوريا فوق مين؟ استقسنيش فورسي نحتيج لفلشكون وبوشلة إما بحري مريدش نكون مريدش يك نطلق تحارس ورايك فورسي متى تتلاني فوق الفركة تاع عينيك وقلبي تحصد مش بالمنجل إزدى بالبالي تا إيديك فورسي يمك نيقف ونعيد لك نعيد لك كم القورة وبطلي عملنا وكم الربخة وطقنا وكم العاد وكشكرنا إزدا تستقسنيش كيف ورا داون الربخة كلها عادني مالوب ووعدني محروب فورسي تفشكلنا العادو خلتني هما وليدنا في بليد الزيت والملح كله شصير بالمقلوب الربخة تاعنا كلها من دخان فصلوا من السلطان ينا بحالك نبعد الزيت والبستمنتي والسلطان ونحب الشتا والكبار والزعتر ونحب القرنفل والورد واللوز الأخضر انت اللي جوك السلاطن والفرعوني والباروني وادوك بالرجالي وبالبيسي جدة ازدا عزلت اللوز والزعتر وعزلت اللي تبقى تحب القمح اكتر.
Daw kienu mela żewġ poeżiji li qara l-poeta innifsu Walid Nabhan, Palestinjan li jgħix kważi 18 sena Malta, jaf mhux biss jitkellem bil-Malti, jaħdem fostna, huwa Musulman imma wkoll illum poeta jikteb u jaqleb anki għall-arbi ħafna poeżiji ta' awturi Maltin. Il-poeziji li smajna kienu għax xi darba kien hemm il-Palestina li deret fil-Malti fl-aħħar ħarġa Novembru 2006 u Tlabtek li kienet inqrat fin-Notte Bjanka tal-Ħarifa tas-sena li għaddiet. Aħna l-programm qed jixxandar l-ewwel darba f'April tal-2007. Mela kif vedkom fil-bidu tal-programm, għanna l-pjaċir is-sali magħna fil-programm illum ikonna l-professur Stanley Fiorini, li huwa magħruf ħafna għar-riċerka m'hemmx dubju, kif jedinna huwa stess, issa llum il-ġurnata għandu ħafna iktar ħin f'idejh minħabba li rtira biex ngħidu hekk minn dak l-intrigu tal-università ta' kuljum, imma ovvjament ukoll hija sabiħa li issa se jkollu bib miftuħ għal dik ir-riċerka kollha li jixtieq jagħmilha ħafna snin. Tajjeb li nibdew minnu fih fil-fatt naħseb il-professur Stanley Fiorini magħruf l-iktar għaw Malta u l-aktar ma' dawk li bħali jsegu ħafna kitbiet ta' riċerka fil-Kastijaj minħabba dan il-programm stess, minħabba din is-sensiela, imma naf ċert li sħafna mis-semmija tagħna huma dawk li ħobbu l-militenzja, li ħobbu l-istorja ta' Malta, ħobbu jidħlu fin f'dawk id-dettalji li ħafna drabi kienu mudlama u lilhom forsi qegħdin jingħataw id-dawl. U allura l-isem ta' professur Stanley Fiorini huwa xi ħaġa household name ngħidulu bl-Ingliż f'dan inqasam. Imma xtaqt professur fil-waqt li nirringrazzjak li waġbok tagħtina dan il-ħin. Tista' tgħidilna naqra x'inhi s-sena jekk nistgħu nsejħula hekk tar-riċerka għaliex hija xjenza oħra din mhux bejna.
Hija xjenza oħra li tirrikjedi diversi kwalitajiet mir-riċerkatur. Prinċipalment tirrikjedi familjarità mal-lingwi li jkunu qegħdin jintużaw fid-dokumenti li qed ikun qed iqalleb, u fil-każ tiegħi l-iktar il-Vatikan il-Latin l-iktar, anzi kważi esklusivament il-Latin, il-Vatikan ħlif għal xi affarijiet bil-Grik li
ċertu żminijiet.
Ċertu żminijiet. F'Palermo ukoll il-Latin u anki Spanja, Barcellona, bil-Latin, imma mbagħad iktar ma jgħaddi żmien viċin tagħna, iktar jidħol l-użu tal-vernakular u allura fis-qallija l-isqalli, kif ukoll il-Katalan fis-Spanja, u iktar viċin tagħna naturalment mbagħad it-Taljan.
Jiġifieri isna fid-dinja tal-familja Latina.
Iva, assolutament.
Più o meno qegħdin nibqgħu fiha. Imma trid tkun konverżanti biżejjed li qed tinterpreta dak li qed
tara. Mhux biss, trid tkun tant tafa tajjeb il-lingwa li dawk l-abbrevjazzjonijiet li huma użati b'mod regolari, inti tkun kapaċi ikollok insight ta' x'qed jipprova jgħidlek.
Kważi interpretazzjoni.
Interpretazzjoni. U allura hemm mhux lok biss użu tal-paleografija li tkun kapaċi taqra il-kidba antika ta' skont x'seklu jkun. U dina iktar ma tmur lura iktar timbidel u sir differenti mill kif nafu għallum. Fuq nota personali rrid ngħid li l-interess tiegħi fl-istorja oriġina pjuttost f'indaġni tal-eruq tiegħi personali u allura kelli nibda mis-seklu 19 biex ngħidlek, imma bil-mod il-mod dan beda joħodni seklu wara seklu iktar il-bogħod u l-kidba tinbidel minn seklu għal seklu. U allura ġejt għallimt li l-nifsi kif naqra dokumenti li huma iktar antiki.
Għandek bżonn lodda fi klima. Lodda lingwistika ta' tinki tepu tiżviluppa bir-rivers. Inti
sejlura.
Din interessanti wkoll. U naħseb apparti li hemm ċerta ġojja, hemm ċerta ferħ għax di hemm is-sejba magħha, mhux veru tassib dokument tifraħ anke li sibtu inti. Imma apparti dik imbagħad mill-lat negattiv hija tedjanti. Għaliex rasek u għajnejk tpeċ fil-versens tal-kelma fuq dokumenti qodma u antiki, fl-istess waqt għalkemm illum hawn il-kumdita f'ħafna mill-postijiet li semmejt inti biex ikollok riċerka iktar faċli, imma xorta waħda
għat massib dak li tritint fej tritint ġviri tħalċim kien u iżu għabbis u donno kem mi xorti fija u koll biex kultant kun xorti ktajba juli għallu għal perseveranza hija importanti
tirrikjedi stamina kbira tirrikjedi u koll li tkun miftuħ għal dak li sessib inti ħafna drabi tkun qed fittex ħaġa dik ma ssibiex u ssib xi ħaġa oħra. Allura tiġbor kollox kull ma huwa relevanti u mbagħad b'mod sistematiku da' żmien bluża ta' computers u iktar faċli, tissistematizzah u bil-mod il-mod tkun qed tibni files. Allura pereżempju fuq dan il-file qed jaħxien issa wasal biex nikkonċentra fuqu u nikteb xi ħaġa.
Konkludih.
Imma naturalment meta kienet xi ħaġa speċifika l-Vatikan pereżempju, dak naturalment ma tantx kellek fej timraħ wisq, kienet pjuttost l-interess huwa l-Knisja biss u dokumenti huma kollha pratikament kollha ekklesjastiċi, imma kien hemm xi affarijiet ta' interess anke li mhumiex. U allura din il-ħaġa ma tantx kienet qed tiġri.
Tista' tqis li xi kultant tkun qed taħli l-ħin, jiġifieri taqra volumi wara xulxin u dak li tixtieq massibu qatt. U isek għalhekk semmejt il-perseveranza taħli l-ħin taqra affarijiet li forsi mhumiex daqstant interessanti taħt il-lenti tiegħek.
Irrid insemmi pereżempju li darba xi ħadd webbilni l-possibilità ta' ċertu dokument li jkun relevanti ħafna għal dak li se nitkellmu iktar fuq iktar il-quddiem rigward il-possibilità li kien hemm kontinuità kristjana f'dawn il-gżejjer fi żmien l-Arab.
Illum nitkellmu fuq.
Nitkellmu fuq. U għandi speċi informazzjoni pjuttost soda li f'ċertu arkivju Ruma jeżisti dokument fuq il-parroċċa tal-Melliħa fis-seklu 10. Jekk dan huwa veru, da jkun interessantissimu.
Rivoluzzjonarju.
Jekk kien 18-il sena mur il-Vatikan, għajnejja kif jgħidu l-Ingliżi dejjem skinned għal din xi ħaġa. Għadni maqtajċ qalbi, mhux għax għadni mur il-Vatikan għax konkludejtu dak ix-xogħol, imma għatandi għadni bittama. Tantu importanti, jekk huwa veru hekk, jekk huwa ġenwin, allora għandu implikazzjoni tremendi. L-affarijiet li forsi se nitkellmu fuqhom illum huma pjuttost indikazzjonijiet li jista' jkun. Ma dokument bħal dak allura would clinch the matter.
Eżatt. Fil-fatt il-mistoqsija li ġejja hija tixbaħa ħafna marbuta nara ma di u l-aħħar punt tekniku qabel ma niġu għas-suġġett proprja. Meta hemm irkejjen li forsi jkunu projbiti, ma nafx għal xi raġuni jew oħra f'xi seklu jew ieħor. Jew diffiċli l-lum, ġifieri li projbiti kun riċenti ħafna 50 sen ilu, 60 sen ilu.
Le, il-Vatikan hemm affarijiet li ma stajx nara, affarijiet li setgħu missew fuq każijiet ta' qrar pereżempju, u li bqajt ma rajthomx sempliċement għandi ħiel tax seta' kien hemm. Aċċennajt għalihom fil-kitbit, imma ikolli ngħid jiġifieri sa hemm nista' nasal dak li huwa available bħalissa. Imbagħad għandek restrizzjonijiet lokali pereżempju, fejn jiena naf li jeżisti dokument f'kollezzjoni privata u m'għandix aċċess għalih. Sempliċi raġuni li daw in-nies ma mhux qegħdin jagħmluh available għar-riċerkatur. Anki arkivi mhux privati, dispjaċini ngħid li kelli okkażjonijiet, mhux noqgħod insemmi min u kif u kome, fej ma tħallejx nara affarijiet. Għal raġunijiet ta' min kien qed.
Ġifieri mhux għax hemm perjodu hemm ieħor, kważi f'kull perjodu tista'
tiġri. Assolutament.
U xorta waħda 600 sena wara 700 sena wara jibqgħu projbiti. Jew mhux miftuħin għal kollox.
Iva, iva.
Interessanti, fija nfissa din.
Iva,
iva. Hija ħajt li tintaqa' miegħu ma setgħu xejn. Interessanti.
Ma f'każ ta' qrar pereżempju nifhimha. Jekk kien hemm xi ħaġa involviet.
Kif semmejt inti qrar pereżempju?
Nifhimha.
Titlob dik.
Imma affarijiet oħrajn ma nifhimhomx.
Dak mela kien il-professur Stanley Fiorini li kif rajtu minn dak li smajtu fl-ewwel laqgħa tagħna li mitajna ruħna għal xogħol, għall-isfidi li toffri r-riċerka, naħseb f'dan il-programm tant smajtu dwar ir-riċerka, tant tkellimna ma' nies li jagħmlu r-riċerka, tant ħareġ informazzjoni, ħarġet informazzjoni li ħarġet proprju riżultat tar-riċerka tal-istudju li dan it-tiftix naħseb kien jitlob ftit spjega bħal huwa kapaċi jagħmilha il-Professur Fjorini li b'dan il-mod wieħed ikun jaf ukoll minn xi jgħaddi l-espert, l-istoriku, l-istudjus li iwassal għad-dawl dik l-informazzjoni ħafna drabi moħbija u xi drabi impossibbli. Mill-ġimgħa d-dieħla kif avżajna anka fil-bidu tal-programm, il-Professur Fjorini se jkellimna direttament fuq id-dokument li jinsab taħt il-lenti minħabba l-istorja tal-Kristjaneżmu f'pajjiżna, speċjalment b'enfasi fuq it-tradizzjoni Pawlina u l-Kristjaneżmu fil-Gżejjer Maltin, kif tkellimna fil-bidu. Naf ċert il-ġimgħa d-dieħla se jkun hemm suġġetti li jistgħu jkunu anke jekk mhux kontroversjali fihom infushom, imma jistgħu joħolqu kontroversja bl-interpretazzjonijiet tagħhom mir-riċerka l-instabet. Naddu issa kif wetkom fil-bidu tal-programm għall-Professur din id-darba Karmel Kassar mill-ġdid suġġett jinstama' aktar leġġer imma nassiguragom li fih riċerka daqstant. Għaliex naf il-Professur Kassar bli ma' ħerqa u ħeġġa ifittex u jqalleb forsi iktar diffiċli minn suġġetti oħra għaliex ħafna drabi il-dokumenti li jsibu kif spjegana fil-bidu tal-programm xi ġimgħat ilu ħafna drabi ma jkunux diretti fuq dak is-suġġett li qed ifittexu, imma irid jaraf jiġbor it-tentu fiet mill-ġnub, mit-truf, b'xi noti li forsi min ir-rekordja dak id-dokument ma kienx f'moħħu li waslilna u għalhekk u irid jaqra anki bejn il-linji xi drabi. Imma s-suġġett tal-ikel, l-ikel ħaġar mistax naddu mingħajra, illum se jkellimna b'mod partikulari fuq l-ikel li jista' anki ivarja minn reġjun għal ieħor ġo l-istess Malta, mill-belt, mid-żona tal-port, l-irħula, tkellimna fuq prodotti oħra li ġew Malta bħal-patata u l-kafe b'mod partikulari jitkellem fit-tul fuqu u t-taħlit li kellna mal-Orjent li aħna ġew għandna. Imma jsemmi wkoll mill-Ingliżi u l-patata, pereżempju, milli jidher il-Baħrin Ingliżi kellhom sem kbir fuq l-użu tal-patata f'Malta li nieklu l-patata b'mod l-Angliża kif nafuha u dan milli jidher kien ta' utilità kbira għas-servizzi għall-flotot tan-Navy u x'vera tal-Marina Ingliża li kienet tkun Malta. U għalhekk interessanti żgurda d-diskors li ħanamlu mal-Professur Kassar issa. L-istejja li tajdinna neħdu gosbihom, m'hemmx dubju.
Le, bla dubju, ma ran punt forsi importanti wkoll ma tippermettili d-distinzjoni bejn tal-belt u tar-raħal anke kwalifika li kien. Għax dik tajja parla, importanti li nifhmu d-distinzjoni.
Kienu ma kienux jiklu l-istess, m'hemmx dubju.
Assolutament, le. Kien hemm ikel li kien simili, imma pereżempju, anke tmur lura lejn il-Medjuħefu, ġifieri lejn is-seklu 15 u lejn is-seklu 16. Ġifiri fil-bidu tal-kafalleri, issi per eżempju li fil-żona tal-port, dak iż-żmien il-birgu wara l-belt, eċetera, ma kienx diffiċli għall-annies li kienu jgħu jiklu per eżempju l-vermicelli, li huma speċi ta' spaghetti, ma kienx diffiċli li jiklu l-mikaruni, l-makaroni, il-mqarrun, b'diversi forom, però fil-irħula baqgħu jinsistu li jiklu l-ħobs.
U fil-ħobs kien qed jirbaħ.
Fil-irħula il-ħobs kien iktar importanti, kienu mhux ngħid illi jiġifieri l-istess il-qamħ. Imma minn flok tikol il-qamħ.
Famla ta' ġina.
Famla ta' ġina qed tiklu bħala ħobs. Fil-belt ukoll kien iklu l-ħobs, imma iktar esklussiv.
Isu kontorn fil-belt, mentri hemm kien il-bażi.
Kienu jikluh, imma kien jikluh ukoll anke ġifieri kienu jikluh ukoll b'mod ġifieri aktar qawwi, imma kienu jiklu forom ta' qamħ differenti, per eżempju forma ta' ġin. Waqt li fiż-żona ġifieri fiż-żona ta' fl-irħula
kienu
fil-kampanja, kienu aktar kif il-fatt l-użu tal-kelma kampanja kienu jużaw. Il-kampanja kienu jgħidu, dik hija l-kelma li kienu jużaw, jikbuha bit-Taljan,
imma tal-kampanja u tal-belt.
Iva. Dik hija distinzjoni. Kienu, per eżempju, jużaw il-ħobs u kien komuni ħafna per eżempju l-ħobs il-kbir tal-maħlut.
Jina nħu l-qaq tal-maħlut illum, madhom jamlu.
Iġifiri, li kienu jkunu maħaltin xajr u qamħ. Kienu per eżempju mhux jixtru l-laħam, imma kienu jikkaċċaw. Iba, jikkaċċaw ċertu tip ta'
iġbiri. Iġbiri tikol il-laħam li taqbad, ħanaj.
Li taqbad. Per eżempju, jmorru jfittxu għal-bebbux. Li għaw ċinisa dom jamluħ. U tikol, per eżempju, il-bebbux. Tmur fl-eliqi għax kien hemm żoni li kienu jgħidulhom spazi pubbliċi. F'dawn l-spazi pubbliċi tar-raħal kellhom id-dritt illi jieħdu l-merħli ta' mos u naċċ tagħhom illi jiraw hemmhekk illi minnhom tieħu per eżempju ix-xewk, ix-xewk kienu jsajruh. Illi kienu jaqbdu
biex jinxtorhom b'da x-xewk kienu jsajruh bħala duwa
biex isajru. Biex
isajru wkoll.
L-issib, taqbat il-taqtalbu zbis, per eżempju, biex tużaħ bħala ħwawar.
L-art qed tipprovdi lek is-supermarket tal-lum isa.
L-art kienet iva, kienu jieħdu.
Kappar, qed nimmaġin.
Daw kaffari.
Ħarrub, da kull ma jiġi.
Il-ħarrub jidħol magħhom, qed għandek il-bebbux, jiġifieri, daw l-affarijiet li kont issib free of charge bażikament.
Eżatt, in-natura qed tipprovdi.
U di kienet normali, kienet standard. Dawna kienu jgħidhom spazji pubbliċi li imma Bizmin, fizmin il-kavalleri dawn bdejt beda jgħidu l-mart bil-mod beda jħodhom jisraqhom il-gvern, jisraqhom, skużawni, l-użu tal-kelma, għax letteralment kienu jisirquhom biex jiżviluppawhom kif iridu huma.
Ma bidlitx il-ħajja dejjem għaddi. Dur u dur.
Jisraqhom lin-nies, ġifieri ma jisraqhom kelma kera. Joħodhom ġifieri.
Jipossedihom.
Jipossedihom il-gvern. Imma dak ma kienux tal-gvern, dawk kienu spazji pubbliċi. U fil-fatt aħna għadna ngħidu lu art tal-gvern.
Li fil-fatt kienet pubblika għal kulħadd.
Kienet pubblika.
Mhux tal-gvern.
Li jiġifieri jiena
kienet. Illum illum art tal-gvern jibbieħħa biss il-gvern. Inti ċittadin m'għandekx trid titoħod fuq għadi u tgħabbi siġra tal-larinċ, pereżempju.
Le, le, ma kienux ikabru, ma konx tista' tkabbar siġra tal-larinċ, dika kienet imma xari.
U li jitla minna ta' kulħadd.
Ta' kulħadd, jiġifieri mmur jiena bil-merħla tiegħi, jiklu l-ħaxix hemmhekk, jekk irid noqgħod bil-qedem, jekk irid nagħmel xi ħaġa piknik hemm, jekk irid naqbad il-bebbux, jekk irid nieħu.
Kienet pubblika.
Kienet pubblika. Isu
ġnien.
Isu ġnien.
Illum, ġnien illum pubbliku.
Eħem, ma dika kienet arti, dana qed ngħid jiġifieri, il-kavalliri kienu bdew jikkapparawhom daw.
Ekku.
Biex ma nużax il-kelma li użajt qabel li kienet
qawwija ma qawwija.
Imma qed jiġifieri.
Allura lin-nies kien qed nies komuni kien qed jeħdilhom.
Qed jeħdilhom l-art.
Anki lejjum ta' għexin tagħhom.
Naturalment.
Għax fija f'dik l-art kien qed jitrabba affarijiet li jieklu minnu.
Ukoll.
Issa ħa nispekula ftit li tħanna f'dan il-punt. Nistgħu ngħidu jiena dejjem ovvjament nara s-sensiela quddiemi, nistgħu ngħidu li dawk li baqgħu jgħixu dil-ħajja fil-kampanja kienu eqreb lejn missirijiethom qarbin li bdew dik il-ħajja tal-kampanja fir-raħal. L-oħrajn tal-belt kienu iktar Latini u għalhekk fl-oriġini tagħhom ġejjin minn bliet fejn dejjem jgħixu fil-belt. Jew l-Imdina, jew madwar il-port kif qatt inti jew bliet oħra sqallija jew fl-Ewropa. Jista' jagħti każ li jgħu bdiet titwieled dik l-istigma li dak ir-raħħal li kellu missier u musulman qarbi issa qed ixitt il-qorq u diħel il-velt għax irid jaħbi biċċa mill-identità tiegħu. Qed nesaġġera jiena. Hija teorija.
Ġifieri dan
oħra.
Batna diskors liberali ħafna ġifieri, allura speċi tista' tibqa' sejjer.
Tispekulah.
Li hemm interessanti, inti semmejt il-kelma Latini, fil-fatt ma min kienu jiżewġu l-aktar dan nisa. Dik hija interessanti. L-iktar li kienu jiżewġu sqallin nies tal-Italja t'isfel u minn Provence, minn Franza. Franċiżi tas-South. Li
l-eqreb li jsibu.
Imma mhux
li jaqblu magħhom.
Imma mhux pereżempju Spanjoli, pereżempju.
Terġa' eħe.
Bu Spanjoli.
Interessanti. Mħabba distanza, ma forsi jew.
Ma nafx kien hemm il-Franċiżi tas-South, però.
Jew il-kummerċ kif kien il-kummerċ.
Meta dal-aħħar mort Toulon u mbagħad morna Marsilja u kienet proprju fuq l-ikel. Irrealizzajt li daw. Daw irvinawħ li kell tagħhom fis-sens li qed idaħlu valuri fis-sens.
Iżu kif għamilna aħna
li daħlu valuri. Li daħlu valuri li mhumiex Provenzal jew mill-Languedoc, li daħlu valuri Pariġini fis-South u qed jiklu bħal ta' Pariġi. Meta fil-fatt huma għandhom kultura.
Kċina tagħhom.
Kċina tagħhom, interessant immens li hija tant viċin tagħna.
Ekko.
Tant viċin tana, tant hija viċina.
U aħna kieku ma kienx għat-turizmu tlifnija tana, bil-fast foods u bil-blaferiet bottiljati.
Apart li issa qegħdin noħolqu kċina li forsi xi kultant hija naqra inventata. Jiġifieri mhijiex verament kċina tana, hija dak li naħsbu li hija kċina tagħna, jew dak li qed nimmaġinaw li hija kċina tagħna.
Dak punt naħseb serju ħafna.
U dan huwa problema.
Kulħadd trid jivvintat ta' parsi li kel Malti oriġinali.
Għax biex tagħmel il-xogħol tal-li kel Malti trid tmur lura li l-istorja u tara l-affarijiet kif verament kienu. Pereżempju, sfortunatament l-ewwel semmejna l-idea tal-kaċċa. Il-kaċċa kienet kaċċa speċifika biex jiklu. U ma kinux imorru bis-center, ħafna drabi kienu jmorru bil-klib tal-kaċċa. Kienu jisibu n-nemes u jihdu n-nemes maħħom iġifiri, n-nemes imur jifittex il-postijiet fejkun hemm il-fnik iġifiri, u allura l-fenek joħroġ u jaqbduħ. Issa tajjeb li ngħidu illi il-fenek li kienu jaqbdu daw ma kienx jaqbdu wieħed fenek, kienu jaqbdu ħafna fnik, daw kienu fnik tax-xiber, kienu jkunu żgħar. U daw x'kienu jagħmlu, kif kienu jagħmlu il-dana ġifiri il-fenek, kif kienu jsajruh. Jider li kienu jsajruh bħala torta.
Asma slajta.
Issa, tantu hekk.
Blaġina, blaġina fuq.
Iva, għaliex, għax huwa faċli li ġġor torta miegħek.
Pat-timpana.
Huwa faċli li ġġor torta miegħek, huwa faċli li ġġor torta tal-laħam miegħek, tal-fenek. Huwa faċli pereżempju.
Ma bladam kollox jew kienu jispulpjaw
u kollox u kienu jagħmluha bħala torta. U jidher li kienu jtellgħu dit torta, però ma kienux jgħidu. Għax Boaz Jelen li jgħid li dan kiteb pratikament ippubblikat fl-1804, jgħid Boaz Jelen li jirreferi għall-Imnarja u jgħid li tar-raħal kienu jitilgħu l-Imnarja, jagħmlu l-lejl hemmhekk u jidher li l-aqwa ikla li kienet tkun il-main dish speċi kienet speċi ta' torta, però ma kienx jaf. Ma kienx jaf x'kien fiha, però jidher li kienet tal-fenek jiġifieri.
Interessanti. Iżgur fil-fatt il-fenek baqa' marbut mal-Imnarja, imma minn it-torta.
Minn it-torta, m'aħna ġifieri ħasra li neħin hija t-torta. Hawn min għadu jagħmel it-torta.
U dik tkun l-awtentika.
Ma hemmhekk qegħdin inkunu nagħmlu. Hemmhekk. Hemmhekk inkunu qegħdin inkunu awtentiċi fl-ikel tagħna.
Nasab wasa li zmini toħroċ ktib ta' riċetti tal-Maltin antiki.
Interessanti, però ma nafx kienu jużaw fit-torta, għax inti pereżempju ma tistax tuża patata, għax il-patata daħlet fis-seklu 19.
Kont se ngħid l-aħħar tas-seklu 19.
Pereżempju ta' dam huwa aktar reċenti ma kienx l-ikel ma kienx.
Daw ġew mid-dinja Amerikana ngħidlek.
U kużgur.
Ġifieri daw dew ħafna iktar wara.
Ta' dam qabad l-ewwel daħal Napli, għamel hit Napli lejn l-aħħar tas-seklu 18. Imma mbattel la Parigi, meta Parigi kienet iċ-ċentru tal-fashion u tal-moda.
Iġifieri żmien l-Ingliżi daħlaw. Tadam.
Iġifieri.
Għalhekk hemm daħal tard.
Iġifieri għandna tadam naħseb li hija first class. Aħna interessanti, postijiet it-tadam preġjat, pereżempju, hawnhekk Pakino, pereżempju, fis-Qallija, naħat isfel tal-Italja, San Marzano, pereżempju.
U niftakri ktajt li l-Ingliżi anke ġiegħu l-Maltin. Appuntu, ġiegħu l-Maltin.
Ma dak il-patata, kienu jkollu
l-patata. Biex irabbu l-patata u ħalli l-baħrin Ingliżi jkunu jħossibu x'jieklu.
Għax dawk kienu mdorrin jiklu l-patata. Famuża
fish and chips immaġina di ġejja.
Kienu jkabru l-patata u l-Maltin ma ridux. U ma jidher li qabdu lin-nies ta' ħalaxa u taż-żejtun, ovvjament lin-nies tar-raba hemmhekk. Bil-fors li jkabru l-patata għall-Ingliżi. Għan flotta Angliża ġifieri dak huwa fatturu.
Patata kienet timla probabbli u ddum.
U ddum. U kienet ġifieri kienu mdorrin jiklu l-patata miflok, ovvjament jiklu.
Ikel ieħor li mdorrin.
Il-ħobs, pereżempju, li konna niklu aħna.
Ġajjet partna, tisimaw bħalissa l-professur Kamel Kassar li qed jagħtina diversi informazzjonijiet fuq prodotti, ħafna drabi prodotti tal-ikel jew assoċjati mal-ħajja ta' kuljum u l-ikel. Il-fatt fosthom qegħdin nitkellmu mhux biss fuq x'kienu jsajru imma ħafna ikel li ġi Malta u anki xi idjomi marbutin mal-ikel palmu u l-ħobs. Komplu simgħu ġrajjet partna. Thank you.
Maċtax ninsa li fil-Hobbs inti niftakrek anke fil-lekċer semmejt, il-Hobbs tant kien ħaġa essenzjali mill-ħajja tal-Maltin u l-Awċin li għandna anke ħafna djomi u wil marbutin mal-Hobbs u xejn. Sallum.
Sallum, sallum. Per eżempju, meta s-saqsi fuq xi ħadd tgħidu dak x'Hobbs jiekol, jekk biċċa xogħol tajba li fiha li jekk tgħid fiha biċċa Hobbs ġmiela.
Jew fiha l-Hobbs.
Jew fiha l-Hobbs
ġmien.
Jew ikella fik il-Hobbs, eh. Jew kien ħafna diskors li nużaw, il-Hobbs għalina huwa importanti ħafna. Però dak huwa xi ħaġa li
naħsaw sardina tnej li jkunu viċin
ma jgħidu nat-tunezin.
Ekku, li jgħidu nekku.
Ma jgħidu nat-tunezin. Ma bati kompluwa. E kompluwa helwa, dis-sena, s-sena li għaddiet konti Tunezija u zidu li bicċa. Zidu li bicċa interessanti. Malta ħanina ħobżaw sardina u bat semmew li l-whisky fil-vetrina. Lina ma nistax nifhem kif daħal il-whisky, immaġina li aktar.
Jiex tuħ minnaw taħt l-Ingliżi minn naffina.
Imma interessanti daħlu l-whisky, għax il-kultura tal-Maltin sa s-seklu.
Għax whisky Ingliż, u għax kieku la niżet kellhom daw hemmhekk.
Maskta
u l-maskta jieħdu
l-akwa vita, l-brandi, ġifieri, u kienu xorbu l-imbit.
Dak l-Afrika ta' fuq. Imma l-Maltin il-whisky ġi ħafna iktar reċenti, għax jien niftakar niżajr ħafna minn narazzijiet f'xi preċetti jew xi ħaġa fl-istrina. Grok anizet jamlu, il-whisky il-maskta, il-whisky daħal wara, wara snin 50.
Aneddotu ħelu li jsemmi fost l-oħrajn li l-interessani u laqatni Herbert Ganado fil-volume 1 ta' Rajt Malta Tinbidel l-ewwel ktieb, jsemmi li missieru kien fizzjal fil-reġiment tal-Maltin, fil-KOM Mario x'kien dak iż-żmien, u jsemmi li jikkummenta li dak iż-żmien il-fizzjali, ġifieri l-officers mezda, il-fizzjali kienu xorbu l-imbejt u jiddiskrivi x'kienu xorbu l-maskta u kienu xorbu dal-affarijiet, però ma kienux xorbu whisky, kien wara l-gwerra li daħal il-whisky, dan huwa kumment li għadda.
Li għadda wara l-gwerra.
Interessanti li hu għexu, għax qed titkellem xi ħadd li għalija lur huwa dokumentak.
Eżatt, eżatt. Ħassas ikxi punti oħra li qed nagħmel biex ma jħarbu l-niex għalkemm qed indewmek ħafna x'issa jnaddejjin mhux ħażin, imma l-aħħar ġiex punti. Waħda hija s-sawm, il-fatt li kien hawn Musulmani u insara, speċjalment żmien il-kavallieri żgur, manka qabel. It-tnej għandhom forma ta' sawm daw iż-żewġ reliġjonijiet u sawm li dak iż-żmien kien naqriebes tal-Musulmani kieku tħarsu għadu sal-lum bin-arma ti' kulxej bir-randan u mbagħad għawada tifoxna kif jgħidu. Imma l-Maltin kellhom ma jkrux laħam nhar ta' ġimma kif qatt intiżejt ma jmixx hekk ma jmissux hekk. Min dan it-tarif xi joħroġ li l-Maltin kellhom użanzi qawwijin insara kienu josservawhom ħafna?
Ma stax ma tosservhomx. Għax jekk ma tosservomx, anke l-mara tiegħek, jew inkella dawk li jiġu minnek kienu jakkużaw kant l-Ingwiżitura għax kienu obbligati li jakkużaw il-xurxin.
Kien dmi.
Kien dmi. Jiġifieri kienet qisha il-Ġermanja tal-Lvant fi żmien l-Istasi, jekk tippermetti li, fejn inti kulħadd jirrapporta fuq xulxin.
Tispjuna.
Kienet soċjetà impossibbli jiena li jiġifieri kienet diffiċli. Ringrazzja l-Alla li tnejx da' żmien.
Ma dawn missierna kienu.
Iżgur, iżgur, imma dawna kienu ġifieri, allura pereżempju, mbagħad kienu jakkużaw lilhom infushom ukoll. Pereżempju każ ta' grupp ta' ġuventur minn għalija ħattart f'lejl l-1600 ma kellhomx kamp nar fil-Knisja ma kellhomx alloġġ. U dana s-sibt fil-għaxija, s-sibt kienet ġurnata tal-li ma tikolx laħam bħal ġimgħa. L-erba u l-ġimgħa u s-sibt ma tistax tikol laħam. U dawna kellhom piglitaw u xwewħ.
Qasqużaj.
U kiluħ u xorbu sal-timbit u ħadu ħadd ħafna ħobs, nimmaġina ħadu pjaċir jieklu, jiffangaw, eċċetera. Wara ġithom l-iskruplu daw illi ma kinux jafu, kien billej s-sibt, ma kinux jafu jekk qalbitx is-sija li sarx nofs il-lej. Allura għamlu autodenunċja quddiem l-Inkwiżitur minħabba l-fatt
li kisru r-regola.
Li jista' jkun għax aħna m'għandniex alloġġ, allura ma konniex nafu jekk sarx diġà nofs il-lej.
Imma xorta beżgħu l-ħajt il-furuħhom.
Eh, dik it-tipi ġifieri tara kienu fissati daw. Kienu fissati fuq dal-affarijiet.
Il-ġenna kienet xi ħaġa li ma tistax titlifha ħa ngħidu hekk.
Issa l-punt huwa dan aħna ma rridux ninsew li apparti li kien hawn il-Musulmani kien hawn ukoll ħafna protestanti. Per eżempju, jekk jiġi Ġermanis jew Ugonot, per eżempju, li anke qabel
anke żmien kavalli.
Jekk jiġi Ugonot, per eżempju, dan għalih ir-ressaw ma jfisser xejn. U dana biex jaqbad u jimur f'xi taverna u jgħidlu rit-tiġiġa, pereżempju, dak tal-ħanut jgħidlu isma'. Illum ma tistax tieħu tiġiġa, jgħidlu jiena tiġiġa rrid, jgħidlu jekk trid tagħmilek il-ħut mixwi, pereżempju, jgħidlu ma jiena mhux ħut mixwi, rrid tiġiġa rrid. Jekk jibqa' jargumenta u jill-etika, dak ukoll dak il-protestant miskin jisbiex.
Ir-rapportat.
Ir-rapportat għand l-Ingwiżitur, jiġifieri hija sitwazzjoni tal-impossibbli.
Fundamentalista kważi.
La dubbi, mux kważi, naħseb li fundamentalista.
Ħana qbad ma' l-kafe, għal ftit minuti kull wieħed daw, naf li l-kafe ġie mid-dinja orientali. Malta jidher li l-kafe għamel ħoss tajjeb żmien il-kavalliri u jista' jkun il-kavalliri bil-kuntatti li kellhom fl-Ewropa xerduh bla ma nafu. Dal-famus kafe. Nista' qed nitkellem tajjeb?
Jidher li l-kafe kien xarba li ovvjament ġiet jidher mill-Etjopja, però lej l-bidunet tas-seklu lej l-bidunet tas-seklu 16 beda jinxtorob sew fil-ħwienet tal-kafe anke ġo Kostantinopli, Aleppo, Sirja, ġifieri, Antiokja u dal-postijiet ġifieri tat-Torok. Li hemm interessanti li hemm evidenza li l-kafe beda jinxtorob lej l-1615 anke ġo Venezia. Imma l-eqdem evidenza li għandna ta' xorb tal-kafe ġo Malta jidher li kien isir fil-banjo tat-Torok, ġifieri fil-ħabs tal-iskjavi, ġo l-Birgu, kien hemm min jagħmel il-kafe. U l-eqdem referenza li sibtien għalmenu, tmur lura lejn l-1625 ġifieri 10 snin biss wara Venezia. L-iktar waħda reċenti pubblikata imma edha fil-ktib ta' Gambin u Buttigieġ tmur lura lejn 1635. Ġifieri jidher il-kafe kien diġà qed jinxtorob minn ċertu tip ta' nies meta mar eventwalment l-isqalli Prokop u ddeċida li jiftaħ ħanut tal-kafe ġo Pariġi, l-iktar li ġi frekwentat dal-kafe dal-ħanut tal-kafe kien kavalliri ta' Malta orientali dat-tip ta' nies ġifieri.
Nies li kienu ġej jafu bih.
L-nies li ġej jafu bih. U aħna għandna l-impressjoni li kienu jixorbu l-kafe iswed. Fir-realtà, l-eqdem referenza li għandi jien huwa ta' persuna li saqsew jixrob il-kafe u rridu jagħmlu lu l-ħalib fih.
U dan 1625.
U rrifjutaħ.
U kien bil-ħalib.
U kien bil-ħalib. Le, rrifjutaħ imma. Rrifjutaħ kemm iswed u kemm bil-ħalib.
Ma rridx kafe.
Ma rridx kafe.
Imma kafe kien isu donnu standard fil-pajjiż ta' Malta, diġà.
U standard.
U min jgħid
kien jixorbu kavalli. Ovvjament ma kienx ixorbu bħalma jixorbu illum. Imma jiġifieri f'dal post partikolari fil-ħabs tal-iskjavi.
Kien jeżisti sew.
Kienu jixorbuh. Jiġifieri kienu jġibu l-kafe minn hemm.
U da jidher li anke l-sakra fermerija, l-isptar kellhom il-kafe tiġiġ pereżempju, naħseb kellhom ċertu dieti tajbin għal-marit.
Kienu meqjusin bħala terapeutiċi il-fatt li tixrob pereżempju il-kafe, li tixrob pereżempju li tikol pereżempju t-tiġiġ, anke pereżempju abbord il-galeri tal-ordni. Nagħmlu mod. Il-laħam imqaddet mellaħ jieħduh in-nies healthy. L-oħrajn jekk inti healthy normali normalment ma jagħtukx laħam frisk. Speċjalment tat-tiġiġ, tiġiġ kien assoċjat mal-brodu u kienu jtuħ lil morda, pereżempju nies li huma feruti jew inkella ma jifilħux sew jew.
Is dieta tal-morda kien.
Kienet id-dieta assoċjata ma' dieta kienet ġifieri ovvjament ħaġa tal-daqsxejn waħda expensive.
Imma tantx issima ma ngħidx ma kienux irabbuha proba.
Fis-sa gran fermerija b'mod sistematiku kienu jagħtu t-tiġiġ, pereżempju. B'mod sistematiku kienu jagħtu ħafna ikel li kien meqju.
Sostni.
Ejju, kien meqjus bħala tajjeb biex jgħinek, biex jissir aħjar.
U hemm passoltu giljottina tal-ħin fuqna, daħalt l-istajt illum fuq dawn iż-żewġ suġġetti nfakkarkom tkellimna mal-professur Stanley Fiorini li beda d-diskors tiegħu fuq riċerka u tiftix li jagħmel partikolari fuq evidenza ġdida mis-seklu 12 dwar it-tradizzjoni Pawlina u l-Kristjaniżmu f'Malta f'dawn iż-żejjer ta' Malta u Għawdex. Wara għad kama laqna u koll laqa mal professur Carmel Kassar dwar prodotti tal-ikel fil-gżejjer Maltin. Dejjem taħt il-lenti ġenerika tal-Kristjaniżmu u l-Islam ġo Malta. Illum ukoll kenna lil-walidna bħan liqranna żewġ poeżiji tiegħu waħda minnhom li dieret fl-aħħar ħarġa tal-Malti. Minħatija ċans xi jekk nerġgħu nitaqgħu nsemmilkom.